Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στις σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό βρίσκεται καταγεγραμμένη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία ανάμεσα στον καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα Χρήστο Γιαναρά και τον Νόρμαν Ράσελ, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και συγγραφέα. «Η μεταφυσική ως πρόκληση επικαιρική» είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, ενός βιβλίου όπου επιχειρείται, όπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο Χρήστος Γιαναρά στην εισαγωγή του, ο διάλογος να γονιμοποιεί τα όσα ουσιώδη αντιπαρερχόμαστε συχνά σαν αυτονόητα ή χωρίς να υποψιαζόμαστε επαρκώς τη δυναμική τους.
Thank you.
Ένας ζωντανός διάλογος λοιπόν ανάμεσα στον Έλληνα στοχαστή και φιλόσοφο Χρήστο Γιαναρά και τον κύριο μεταφραστή των έργων του στα αγγλικά Norman Russell. Αυτό το βιβλίο αποτελεί πραγματικά μία εξαιρετική εισαγωγή στη θεωρία του Χρήστου Γιαναρά και μία ευκαιρία για τους γνώστες του έργου του να ερευνήσουν σε βάθος τη δική του σκέψη. Έχει υποθεί ότι κάθε σύστημα ή σκέψη, λέει ο Norman Russell, θεολογική ή κοσμική, είναι στην ουσία η απόπειρα του ανθρώπου να αναμετρηθεί με την εμπειρία της προσωπικής του ζωής. Ποια θα έλεγες πως είναι η εμπειρία ζωής που διαμόρφωσε κυρίως την ανάπτυξη της δικής σου σκέψης, ρωτά ο Norman Russell το Χρήστο Γιαναρά και εκείνος απαντάει. Γόνιμη ερώτηση σου, Norman, αν μπορώ να κρίνω αντικειμενικά, οι αναζητήσεις μου σε όλη τη διάρκεια της ως τώρα ζωής μου επηρεάστηκαν από δύο κυρίως γεγονότα. Την εμπειρία των παιδικών και νεανικών μου χρόνων στο πιετιστικό προτεσταντικού χαρακτήρα κίνημα της ζωής στην Ελλάδα και από την έγκαιρη συνάντησή μου με το έργο του Μάρτιν Χάιντεγκερ στη Γερμανία. Τα χρόνια που έζησα στο κίνημα της ζωής, γνώρισα με εμπειρική, βιωματική αμεσότητα κάτι από τον κόσμο της Δύσης. Κάποια στοιχεία της θρησκευτικής της παράδοσης που πολλοί δεν θέλουν να τα θεωρούν τα πιο αντιπροσωπευτικά, αλλά ο Νίτσε τουλάχιστον θα τους αντέτεινε ότι αυτά διαμόρφωσαν τον πολιτισμό της Δύσης. Αν μου ζητούσες να εικονογραφήσω τη βιωματική εμπειρία της στράτευσής μου στον πιετισμό, θα σε παρέπεμπα σε δύο αριστουργήματα της τέχνης του κινηματογράφου. Στη δανέζικη ταινία «Le Festin de Babette» του Γκαμπριέλ Άξελ και στη σουηδική «Fanny and Alexander» του Ingmar Bergman. Η διαστροφική στέρηση της ζωής και της χαράς της ζωής για χάρη του ευσεβιστικού ηθικισμού στην πρώτη ταινία και η αφιαλτική τυραννία του θρησκευτικού αυταρχισμού στη δεύτερη μπορούν να εκτιμηθούν για την ιδιοφυή αναπαράστασή τους μόνο από όσους έχουν εγκαταβιώσει σε πιετιστικά περιβάλλοντα οποιασδήποτε θρησκευτικής απόχρωσης. Κατά τη θρησκευτική μου λοιπόν παιδεία, λέει ο Χρήστος Γιαναράς, και εμπειρία, είμαι ακρεφνής δυτικός. Το ίδιο και κατά την θεολογική μου πρώτη εκπαίδευση στην απολύτως δυτικοπαγή θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλλά και κατά την θύραθεν παιδεία μου και την κοινωνική μου αγωγή είμαι τυπικό προϊόν μιας αστικής συλλογικότητας της αθηναϊκής πρωτεύουσας του ελλαδικού εθνικού κρατηδίου που συγκροτήθηκε και λειτουργεί ως κακέκτυπη απομίμηση του δυτικού μοντέλου του βίου. Γι' αυτό και όταν κρίνω τη Δύση και τον πολιτισμό της δεν κρίνω κάτι έξω από μένα, κάποιον αντίπαλο πολιτισμό, κρίνω τη ζωή μου, την νοοτροπία μου, τα αντανακλαστικά και τους εθισμούς που συγκροτούν τον ψυχισμό μου. Και αναζητώ στο ιστορικό παρελθόν της κυρίως Δύσης απαντήσεις για την τραγωδία των λαθών που εικονογραφούν ο Άξελ και ο Μπέργκμαν ή που καταγγέλει ο Νίτσε και τα έζησα προσωπικά τα λάθη αυτά, όπως πολλοί Ευρωπαίοι στο πετσί μου. Κεντρική πεποίθηση στην επιστημολογική σου προσέγγιση είναι πως ό,τι κοινωνείται είναι επαληθεύσιμο, ενώ ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως άτομα είναι επιρρεπές στην πλάνη, θα πει ο Νόρμαν Ράσελ. Γιατί θα πρέπει αξιωματικά το συλλογικό να είναι πιο αξιόπιστο από το ατομικό? Ιδεολογίες σαν αυτές του φασισμού και του κομμουνισμού δεν αξίωναν επίσης συλλογική επαλήθευση, ρωτά τον Χρήστο Γιαναρά. Πρώτον, απαντά εκείνος, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν αξίωναν κοινωνική επαλήθευση της ιδεολογίας τους, αλλά αποδοχή της από όλους. Το ίδιο απαιτούν και οι θρησκειοποιημένες χριστιανικές ομολογίες, και το ομολογίες εντός εισαγωγικών. Η αρχή κοινωνικής επαλήθευσης της γνώσης ζητάει να συμπίπτουν οι ατομικές εμπειρικές πιστοποιήσεις και τότε εκδεχόμαστε τη σύμπτωση κοινωνία ως βεβαίωση του αληθούς. Είναι ριζικά διαφορετικό να προέχει η πιστοποίηση από την προσωπική του καθενός εμπειρία και να επαληθεύεται μόνο τα συμπίπτει με την εμπειρική πιστοποίηση όλων των άλλων και εντελώς διαφορετικό να προηγείται ως δεδομένη η αλήθεια και να απαιτείται, να αξιώνεται η αποδοχή της από όλους. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα κορυφαίο γεγονός ελευθερίας. Στη δεύτερη, ένα τυπικό σύμπτωμα ανελεύθερης εξουσιαστικής επιβολής. Η κοινωνική επαλήθευση, λέει ο Χρήστος Γιαναράς, είναι κάτι άλλο από την συλλογική μαζική αποδοχή. Η πρώτη είναι κατόρθωμα εξόδου από την εγωκεντρική, ενστικτόδη ανάγκη ιδιοκτησίας της αλήθειας, κατόρθωμα σχέσης με την εμπειρική πιστοποίηση και των συνανθρώπων μας. Η δεύτερη είναι παραίτηση από την ελευθερία, θωράκιση της εγωκεντρικής απέτησης για κατοχή της αλήθειας με εξασφαλίσεις αντικειμενικές, την αυθεντία, τη μεθοδική απόδειξη, την προφανή χρησιμότητα κτλ. Η κοινή πείρα βεβαιώνει ότι η ατομική εμπειρική πιστοποίηση εύκολα διολυσθένει στην πλάνη. Επηρεάζεται από το ψυχολογικά επιθυμητό, το ειδονικά ορεκτό. Αλλά και η κοινωνική επαλήθευση των ατομικών πιστοποιήσεων δεν είναι μια εύκολη συνταγή. Όπως κάθε γεγονός σχέσεων κοινωνίας, είναι άθλημα ελευθερίας από την ενστικτόδη ροπή προς την εγωτική βεβαιότητα και αυτάρκεια, κατόρθωμα εξόδου από τον υπαρκτικό ατομοκεντρισμό, προκειμένου να αποδεχθούμε και να συντονιστούμε εμπειρικά με την κατάθεση της εμπειρικής μαρτυρίας των άλλων. Το αγώνισμα της επαλήθευσης είναι υπαρκτικό. Το πεδίο της επαλήθευσης είναι η γλώσσα. Απαντώντας σε μία ερώτηση του Ράσελ σχετικά με τη φιλοσοφία της θρησκείας, η οποία έχει κυρίως να κάνει με επιχειρήματα υπέρ και κατά της ύπαρξης του Θεού, ο Χρήστος Γιαναράς θα πει μεταξύ άλλων: «Θυμάμαι μία δημοσιογράφο διάσημη στην Ελλάδα που μου έπαιρνε κάποιο βράδυ συνέντευξη σε τηλεοπτικό πρόγραμμα. Συζητούσαμε την κοινωνική κρίση και τις πολιτισμικές και ανθρωπολογικές της συνέπειες στη σημερινή Ελλάδα. Ξαφνικά και σχεδόν άσχετα με το λογικό ιρμό της συζήτησης, η δημοσιογράφος με ρωτάει με τρόπο ελαφρώς δεικτικό και παιγνιώδη: Αλήθεια, πιστεύετε στο Θεό?» Απάντησα αντανακλαστικά και αυθόρμητα: «Εσείς πιστεύετε στο Μότσαρτ?» Και εξήγησα: «Εγώ γνωρίζω το Μότσαρτ επειδή γνωρίζω και αγαπώ το έργο του. Στο έργο του ανακαλύπτω την ετερότητα της προσωπικής ύπαρξης του Μότσαρτ, το μοναδικό, ανώμιο και ανεπανάληπτο χαρακτήρα του προσώπου του. Τον γνωρίζω πολύ πιο άμεσα και πραγματικά από όσο κάποιος πιθανός σύγχρονός του και γείτονάς του, που διασταυρωνότανε μαζί του κάθε μέρα στο δρόμο, αλλά αγνοούσε τα μουσικά του ενεργήματα. Η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι εμπειρία σχέσης», θα πει ο Χρήστος Γιαναράς, «όχι νοητική βεβαιότητα. Η σχέση αρχίζει με την ανακάλυψη της προσωπικής του ετερότητας στο κάλος και στη σοφία της αισθητής πραγματικότητας, όπως ανακαλύπτουμε το ζωγράφο από τη ζωγραφιά του και το μουσουργό από τη μουσική του. Και αυτή η γνώση που προσπορίζει η σχέση έχει τη συνεχώς τελειούμενη και ουδέποτε περατούμενη δυναμική του έρωτα. Η ερώτηση «πιστεύει στο Θεό» σημαίνει, στην ελληνική τουλάχιστον γλώσσα, «τον εμπιστεύεσαι». Για να τον εμπιστευθείς πρέπει να τον γνωρίζεις, τουλάχιστον από το έργο του, τόσο όσο απαιτείται για να έχει κερδιθεί η εμπιστοσύνη σου. Από εκεί και πέρα, η γνώση του προσώπου του είναι τόσο απεριόριστη όσο και στην περίπτωση της σχέσης με ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Συνεχώς τελειούται χωρίς ποτέ να περατούτε».
Thank you.
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Όπως έχετε αντιληφθεί ήδη, φίλες και φίλοι, στο σημερινό Υλικό Ονείρων μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κείμενο. Σήμερα το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το υλικό μας, έχει τον τίτλο «Η μεταφυσική ως πρόκληση επικαιρική», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος και στην ουσία πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στον Χρήστο Γιαναρά, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εν ζωή φιλοσόφους και στοχαστές στον τόπο μας, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με τις απόψεις του, και βέβαια τον Νόρμαν Ράσελ, που όπως είπαμε και πριν είναι ο κύριος μεταφραστής των έργων του στα αγγλικά, διδάκτορ φιλοσοφίας και συγγραφέας. Μια συζήτηση λοιπόν για τη μεταφυσική, για το Θεό, για την δυτική και την ορθόδοξη θεολογική παράδοση και τις διαφορές τους, αλλά και τελικά για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος στις υπαρξιακές και μεταφυσικές του αναζητήσεις. Θα έρθουμε τώρα σε ένα σημείο του βιβλίου που γίνεται λόγος για τον Ντοστογεύσκη και πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Έχουμε συζητήσει», λέει ο Νόρμαν Ράσελ, «για την επίδραση του Χάιντεγκερ στη σκέψη σου, αλλά μήπως ο Ντοστογεύσκη σε επηρέασε πολύ περισσότερο. Έχω κατά νου τους αδελφούς Καραμάζοφ, ιδιαίτερα την αρχική συζήτηση για τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους και ύστερα το μύθο του Ιβάν για το μέγα ιεροεξεταστή. Η αναλύση σου για τη φύση της ελευθερίας, του κακού και της οδύνης, όπως και για τη θρησκειοποίηση της εκκλησίας, μοιάζει να οδηγούν βαθύτερα στη θεματική του Ντοστογεύσκη. Είναι ο Ντοστογεύσκη ο θεολόγος της εποχής μας?» Ο νομπελίστας Έλληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης, απαντά ο Χρήστος Γιαναράς, έγραψε τους σοφούς στίχους. «Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Σπέρνονται, γεννιούνται σαν τα βρέφη, ριζώνουν, θρέφονται με το αίμα». Ποιος μπορεί να ξεχωρίσει ποιες επιρροές από ποιους ανθρώπους απηχούν τα λόγια του? Ο Νίτσε μας άνοιξε τα μάτια να δούμε ότι πραγματικά ο Θεός πέθανε. Τον σκότωσε στην μεταρωμαϊκή δύση η νοησιαρχία, η ανάγκη να θωρακιστεί το άτομο με αντικειμενικές εντός εισαγωγικών βεβαιότητες για την ύπαρξή του, να υποκατασταθεί ο Θεός της εκκλησιαστικής εμπειρίας και μαρτυρίας από τα νοητικά είδωλα του Θεού, τις ορθολογικές αποδείξεις για την ύπαρξή του. Σε κάποιο άλλο σημείο της συζήτησης και συζητώντας πάντα για τον Ντοστογεύσκη, ο Χρήστος Γιαναράς θα πει μεταξύ άλλων «Ηθική, δόγματα, με την Εκκλησία απλώς ως διοικητικό μηχανισμό περιφρούρησης αυτής της αντικειμενοποιημένης αλήθειας. Αυτός ο Χριστός, το λέει απερίφραστα ο Ντοστογεύσκη, είναι ο αντίχριστός, η αντεστραμμένη αλήθεια του Χριστού της Εκκλησίας. Και αυτή η αντιστροφή συνεχίζεται ως σήμερα. Να σου δώσω, λέει ο καθηγητής, ένα παράδειγμα. Από ό,τι διαπιστώνεις και εσύ φαντάζομαι, όπως και εγώ, από τις συναναστροφές και τις συζητήσεις που κάνουμε, η συντριπτική πλειονότητα των χριστιανών στην Ευρώπη σήμερα, ανεξάρτητα σε ποια ομολογία ανήκουν των Ορθοδόξων μη εξαιρουμένων, είναι απολύτως σίγουρη ότι η σωτηρία που ευαγγελίζεται η Εκκλησία είναι ατομική. Ο καθένας μας θα σωθεί ή θα τιμωρείται αιώνια ανάλογα με τις ατομικές του αρετές ή τις ατομικές του κακίες, τις πολλές ή τις ανύπαρκτες αξιομισθίες του. Και το τι ακριβώς συνεπάγεται η σωτηρία εντός εισαγωγικών μοιάζει να είναι πολύ συγκεχημένο. Συνήθως εκλαμβάνεται σαν παράταση της ατομικής ύπαρξης, του εγώ, αιωνίως, δηλαδή σε ατελείωτο γραμμικό χρόνο. Αλλά και μόνο η νοητική σύλληψη μιας ύπαρξης που δεν τελειώνει ποτέ γεννάει στον άνθρωπο πανικό, είναι εφιάλτης. Και μάλιστα όταν αυτή την αέναη ύπαρξη την προσδιορίζουν σαν μακαρία ανάπαυση, μια οριστική συνταξιοδότηση, εφροσύνη από την απραξία. Πώς να θεωρήσει Ευαγγέλιο ο άνθρωπος την επαγγελία μιας τέτοιας τελεσίδικης παθητικότητας, όταν σε αυτή τη γη έχει γευθεί τη χαρά της δημιουργίας, τη συναρπαγή της έρευνας, τη μέθη των συνεχών ανακαλύψεων του κάλους, την έκσταση του έρωτα, το θαύμα του να φέρεις παιδιά στον κόσμο.
Thank you.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο σημείο αυτής της συζήτησης, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε πώς αντιλαμβάνεται την ελληνικότητα, την έννοια της ελληνικότητας ο Χρήστος Γιαναράς, ένας άνθρωπος τον οποίο δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση, νομίζω, κάποιος να χαρακτηρίσει ως αριστερό στις πολιτικές του ιδέες, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει σκληρή κριτική στην αριστερή κυβέρνηση του τόπου. Θα πει λοιπόν κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με αφορμή μία ερώτηση του Ράσελ που αφορά στην τύχη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στον 21ο αιώνα. Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο καθηγητής Γιαναράς λέει: «Ο Οδυσσέας Ελίτης βεβαιώνει καθόλου αυθαίρετα ότι όσο περίεργο κι αν φαίνεται, ο πριν από τους δύο παγκόσμιους πολέμους υπήκοος του μικροσκοπικού ελλαδικού κράτους ανάσαινε ακόμα τον αέρα μιας περίπου αυτοκρατορίας. Οι δυνατότητές του να κινηθεί χωρίς διαβατήριο γλώσσας καλύπτανε μεγάλα μέρη της Ιταλίας και της Αυστρίας, ολόκληρη την Αίγυπτο, την Νότιο Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία του Καυκάσου και φυσικά την Κωνσταντινούπολη με την ενδοχώρα της, ως κάτω κατά μήκος του Αιγαίου, τη λεγόμενη στις μέρες μας νοτιοδυτική Τουρκία. Επί 4.000 χρόνια περίπου, ο ελληνισμός ήταν ένας τρόπος βίου. Γλώσσα, τέχνη, μεταφυσική αναζήτηση, τρόπος χωρίς σύνορα, επειδή ενδιέφερε πανανθρώπινα. Χωρίς σύνορα, αλλά με σαφή ταυτότητα και πολύ συγκεκριμένη καταγωγή. Με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο ελληνικός τρόπος διεθνοποιήθηκε. Έγινε οικουμενικός, δηλαδή αυτονόητα πανανθρώπινος, κοσμοπολίτικος. Και χάρη στην πρόσληψη του χριστιανισμού από τους πληθυσμούς της εξελληνισμένης ρωμαϊκής οικουμένης, το εκκλησιαστικό Ευαγγέλιο σάρκωσε τη δυναμική της παγκοσμιότητας. Με όλη αυτή την ιστορική αναδρομή θέλω να πω ότι η ελληνικότητα είναι η μοναδική δυνατότητα για να παραμείνει και το παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ή το Αλεξανδρίας πραγματικά υπερεθνικό. Ανυπότακτο στον επαρχιωτισμό, στη μικρόνια, στις ιδιοτέλειες των εθνικισμών, εκκλησιαστικά οικουμενικό. Δυστυχώς το επανδρώνουν πια κυρίως Ελλαδίτες, κατά κανόνα φτωχά παιδιά, από οικογένειες πολύ χαμηλού επίπεδου καλλιέργειας, προπάντων από τη Σάμο και από τη Χίο. Ζουν μέσα στην ιεροσολυμίτικη αρχοντιά του ελληνικού κοσμοπολιτισμού, αλλά τα αντανακλαστικά τους και η νοοτροπία τους είναι του εθνικιστικού επαρχιώτικου ελλαδισμού. Γι' αυτό και φοβούνται τον αραβικό πληθυσμό που αποτελεί το λαϊκό σώμα τη σημερινή ιστορική σάρκα του Πατριαρχείου. Αν καταλάβαιναν ότι η ελληνικότητα, δηλαδή η οικουμενικότητα, δεν εντοπίζεται στο αίμα, στη βιολογική καταγωγή, αλλά στην καλλιέργεια της αυταπάρνησης, προκειμένου να υπηρετηθούν πανανθρώπινοι στόχοι ποιότητας, θα είχαν πείσει τους Άραβες Ορθοδόξους για το αυτονόητο, ότι αν το Πατριαρχείο γίνει ή ελλαδικό ή αραβικό, θα σβήσει μέσα στη μιζέρια του επαρχιώτικου εθνικισμού. Θα μπορέσει να ξαναγίνει ζωντανός άξονας της εκκλησιαστικής καθολικότητας μόνο εάν ξαναβρει την κοσμοπολίτικη ελληνικότητά του. Thank you. Αυτή η προηγούμενη, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση στην πολύ επίκαιρη συζήτηση των ημερών μας για το τι ακριβώς είναι η ελληνικότητα, πώς την αντιλαμβανόμαστε και πόσο διαφέρει αυτή η αντίληψη που διατυπώνει ο Χρήστος Γιαναράς από την περιχαράκωση στην οποία θέλουν κάποιοι να την οδηγήσουν. Η θητεία μου στο πιετιστικό κίνημα της ζωής, θα πει σε κάποιο άλλο σημείο της συνομιλίας ο καθηγητής Γιαναράς, και όταν λέμε ζωής εννοούμε βεβαίως την χριστιανική αδελφότητα η ζωή, με βοήθησε να πιστοποιήσω εμπειρικά ότι κάθε λαθεμένη εκδοχή της εκκλησιαστικής μαρτυρίας δεν οδηγεί απλώς σε λαθεμένες πεπιθήσεις ή σε αλωτρίωση του λειτουργικού τυπικού ή σε αυταρχικότερες μορφές διοίκησης. Όχι. Το λάθος στην πρόσληψη της εκκλησιαστικής μαρτυρίας γεννάει αρρώστια, ψυχική μιζέρια, ψυχολογικές διαστροφές, δηλαδή δυστυχία, βασανισμό του ανθρώπου. Το δίπολο αλήθεια ψέμα αφορά στη ζωή, όχι στις πεπιθήσεις ή στη συμπεριφορά. Πραγματώνεται ως υγεία ή αρρώστια. Η εκδοχή λόγου χάρη της αμαρτίας ως ενοχής και όχι, όπως η Εκκλησία κηρύττει, ως αποτυχίας, αστοχίας, γεννάει την ενοχική συνείδηση. Τυπικό γνώρισμα του δυτικού ανθρώπου, αρρώστια και βασανισμός της ύπαρξής του. Ο νομικισμός του Αυγουστίνου είναι η πρακτική οδός για τη θρησκειοποίηση της Εκκλησίας στη μεταρωμαϊκή Δύση. Γεννάει τη λογιστική εκδοχή της εξομολόγησης, την εξουσιαστική τυραννία που ασκεί ο κλήρος, τις διαβόητες αφέσεις και τελικά τον εφιαλτικό νάρθηκα της προτεσταντικής ηθικής. Η ενοχική συνείδηση είναι ισόβιος, μέρα και νύχτα βασανισμός του ανθρώπου. Σκλαβιά στις τύψεις και στις φοβίες. Δηλητηριώδες έκρημα του υπερεγώ. Ανασταλτικό κάθε χαράς. Η αμαρτία βιώνεται ως αυτοϋποτίμηση, εγκλωβισμός στον ατομοκεντρισμό των τύψεων του πληγωμένου εγωισμού. Το ίδιο και η εκδοχή της άσκησης σαν νομικής υποχρέωσης, άρα ως εγωτικού κατορθώματος μετρητών επιδόσεων πρωταθλητικού χαρακτήρα. Οδηγεί και αυτή νομοτελειακά στον ναρκισισμό, σαν ψυχική νόσο. Το άτομο εκλαμβάνει το εγώ του ως ερωτικό αντικείμενο. Αδυνατεί να αγαπήσει πραγματικά οτιδήποτε δεν είναι ο εαυτός του. Η ατομική σωτηρία και η επίτευξή της γίνεται έμονη ιδέα που εχμαλωτίζει την ύπαρξη και τη συμπεριφορά. Ο άνθρωπος βλέπει παντού γύρω του ενδεχόμενη μόλυνση της καθαρότητάς του, άρα συνεχείς απειλές υποβιβασμού του εγώ. Ρίσκο αυτοαπαξίωσης. Μια λάθος πρόσληψη της εκκλησιαστικής αλήθειας γεννάει αρρώστια, υπαρκτική αλωτρίωση, όχι απλώς εσφαλμένες αντιλήψεις και αρχές. Κραυγαλαίο παράδειγμα, η αιμονή του ρωμαιοκαθολικισμού στην υποχρεωτική αγαμία όλου του κλήρου και η επιμονή του ορθοδοξισμού στην υποχρεωτική αγαμία των επισκόπων και των χειρευσάντων πρεσβυτέρων. Πόση αρρώστια έχει γεννήσει αυτή η αιμονή. Το αγκίστρωμα στις εξουσιαστικές και σαδομαζοχιστικές σκοπιμότητες που την υπαγορεύουν. Πόσες διαστροφές, δραματική δουλεία στην παραφύση ασέλγεια. Τραγωδίες και καταστροφή ανθρώπινων υπάρξεων. Φαρισαϊκή συγκάλυψη ιδεχθών κακουργημάτων. Διανοητικό ευνοχισμό. Ανέραστη εγολαγνία. Μια λάθος πρόσληψη, η εσκεμμένη παραποίηση του εκκλησιαστικού Ευαγγελίου, καταλήγει ο Χρήστος Γιαναράς, οδηγεί νομοτελειακά σε παθογένεια, σε βασανισμό του ανθρώπου. Χρήστος Γιαναράς, Νόρμαν Ράσελ σε διάλογο. Η μεταφυσική ως πρόκληση επικαιρική από τις εκδόσεις Ίκαρος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.